Ons is in die midde, Vader, en ons wag om van U te leer. U is die gewer van alle goeie gawes. U is die bron van die lewe. U is ook die bron van die lewende woord, van die lewende water, van die ewige saad wat lewendig is. En ons bid, Vader, dat U vandag dit weer in ons harte sal saai en dat ons 'n goeie gesindheid sal hê om dit te hoor en dit sal toelaat om te laat groei sodat dit veel vrug kan dra. Ons bid, Vader, dat U ons sal help dat die dinge in die wêreld wat kom om daardie saad by ons te roof, dat ons sal oplet daarna, dat ons dit sal beveg, dat ons die voëls sal wegjaag wat die saad wil oppik en dit sal beskerm, want dit is die lewe, buiten dit is daar niks nie. Dankie vir die voorreg, Vader, dat ons U woord in ons hande het, dat ons dit kan lees. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat U Gees in ons harte woon, om U verborgenhede aan ons bekend te maak. Ons is volgend met afwagting, Vader, dat U ons sal leer. Baie dankie. Amen. Die tema van vanoggend is, hierdie lewe maak nie sin nie. Ek was hierdie week weer by 'n begrafnis, en 'n begrafnis is altyd iets wat 'n mens na realiteit toe ruk. Want jy gaan met jou lewe aan, en elke dag rol maar net die volgende dag in, en jy stryd om in die lewe te bly, om kos op die tafel te hou, en die bankbestuurder van die deur af weg te hou, nie. En dan gebeur daar dinge soos 'n begrafnis wat net vir jou sê, stop net 'n bietjie, dink net 'n bietjie waaroor gaan die lewe. En as jy 'n bietjie kyk na die lewe, dan maak dit nie vir jou sin nie. Dan kom jy vra by jou op. 'N Tannie wat ek baie jare terug gesien het, ek het haar seker 20 jaar terug gesien en toe was sy al oud, het ons weer kontak gekry. En nou is sy baie oud, sy Enna man. Nou baie oud praat ek van ver in die 90. En sy sê, sy en haar man wonder oor die sin van die lewe. Ek dink ek, as jy so ver gevorder het in die lewe, en is nog vir jou raaisel, hoe was jou lewe? Maar ek ken die tannie en die oom is baie ernstige mense. Maar hulle het nie raak gelees waaroor gaan dit nie. Hulle het nie eers 'n fondament gegooi en gebou nie. Want hulle wonder nog waaroor gaan die lewe. Hulle vra nog vrae wat hulle kwel, soos waar kom God vandaan? En dit is eintlik baie mooi dat dit uiteindelik gebeur, maar dit moet met enige iemand in jou lewe so gou as moontlik gebeur, sodat jy die antwoorde kan kry. Nou die antwoorde lê nie net rond en jy gaan hulle onder 'n bos uitskop nie. Vader sê, wie my soek, sal my vind. As jy my soek, jy gaan my vind nie. Dis net hoe dit is. Dis 'n kombinasie van die twee. Jy moet hom soek, anders gaan jy nie vind nie. Dis soos iemand wat 'n chemiese formule mee besig is en hy soek die antwoord daarop. Jy gaan dit nie toevallig vind nie. Die twee vind mekaar. Jy moet God soek en dan sal jy hom vind. En in ons eie lewens ook, kyk ons na ons lewe en jy dink, waaroor gaan dit? Hoekom is die lewe so 'n tragedie? Hoekom het God dit geskaap, dat dit so moeite en verdriet is? En weer eens is dit goed om die vrae te hê, want hierdie vrae het antwoorde. Baie mense sal vir jou sê, nee, jy kan nie seker goed vra nie. Jy moet dit vra, anders gaan jy antwoord kry nie. Maar die eerste ding wat jy eintlik moet soek is, wie is God? Hom leer ken en sien dat hy 'n goeie God is. En hy bedink goeie dinge oor ons en nie dit wat sleg is nie. En wanneer daar slegte dinge met jou gebeur, moet jy weet, daar is nog 'n party betrokke anders ter as God. Daar is 'n dief en 'n rower en 'n mensemoordenaar wat slag en verwoes. Want wat ook gebeur het by hierdie begrafnis is, dat hierdie persoon is voortydig dood. En daar was gesê dat dit God se keuse was. Maar dit was nie. Want hy is geslag. En die gees wat hom geslag het, sy naam is Bacchus. En as jy te doen het met sulke dinge wat jou dood maak, moenie na die tyd sê, dis God se wil nie. Dis die duiwel. Hy het jou geslag. Hy het jou in 'n slaghuister ingelei. En die slaghuister het jou doodgeslaan. En om dan te sê, dis God. Die dood is die oorsaak van sonde. Die eerste sonde was gepleeg deur Adam en Eva, en dis ons lot. Maar dit was nooit God se wil nie. In die tuin staan die boom van die lewe. Jy weet nie dood nie. Die keuse van die mens veroorsaak die dood. Maar hy is lewe, hy is nie dood nie. Nou, die vraag is, hoekom sukkel ons so in hierdie lewe? Hierdie lewe maak nie sin nie. Mense word baie hartseer, mense word depressief. Mense neem hulle eie lewens, mense gee hulle oor aan Bacchus en baie ander. Om te vlug van hierdie lewe. Want hulle dink daar's nie uitkoms nie. Hulle dink dit is net hoe dit is. Maar daar is 'n uitkoms. En ons gaan vanmôre daarna kyk, daar is hoop. Filippense 1 vers 21. Asseblief, alles sit op die skerm, volg in julle Bybel. Dalk het ek dit net verkeerd geskryf daar, nog glo ons almal verkeerd. En merk dit in jou Bybel, skryf vir jou daar wat dit vir jou beteken. Die Gees openbaar vandag vir jou iets, jy skryf dit daar. Oor 2 weke lees jy weer daar, en as jy daai ding lees, dan sien jy dis wat die Gees my daai dag gesê het, en dan kan jy bou op dit. Anders bly ons altyd by nommer 1. Ons moet dan nommer 2 en 3 en voortgaan. Filippense 1 vers 21 sê, Paulus praat, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek begin vandag met die antwoord. Hier is die antwoord. Gewoonlik sit 'n mens hierdie aan die einde. Jy gaan eers deur al die droefheid en sê, hier is die antwoord. Nou wil ek begin met die antwoord. Paulus sê, want vir my is die lewe Christus. Die lewe wat nie sin maak nie, as jou lewe nie Christus is nie, maak hy nie sin nie. Christus beteken nie, ek weet van hom. Ek het gehoor van hom. Ek gaan gereeld kerk toe nie. Hy sê, vir my is die lewe. Alles wat ek doen, alles wat ek dink, alles wat ek beplan, is Christus. Ander ou sal vir jou sê, vir my is die lewe boerdery. Nou kry jy ou wat sê, vir my is die lewe boerdery, maar hy bly in die stad. Wat gaan jy van hom dink? Ek dink jy is fout met die ou. Ons moet daai ouma met die wit jas bel dat lank maar, want 'n ou vir wie die lewe boerdery is, kan nie in die stad bly nie. Hy bly op die plaas. En jy gaan hom met moeite van die plaas af kry. Hy is net daar. Hy maak net planne hoe om beter te boer. Nou as vir jou die lewe Christus is, maar jy is nie by Christus nie, dan is daar fout met jou. Christus is jou lewe. As enige iemand op enige stadium so 'n kykie in jou lewe kry, dan sien hulle Christus. Dis waarmee jy besig is. Hy is jou lewe. Paulus gee vir ons die antwoord van die sin van die lewe. Hy sê vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die sterwe is die afskeid van hierdie wêreld. Ek maak klaar hierso. Ek gaan aan. Dis vir my wins. Dis vir my voordelig. As die lewe nie vir jou sin maak nie, is jy gewoonlik bang vir die dood en jy sê ek moet nog dit hier doen en ek moet nog dat bymekaar maak en hierdie ding het ek nog nie ervaar nie en hulle praat van my bucket list. Ek het nog hierdie goed in my bucket list. Wat was in Paulus se bucket list? Koninkryk van God, is al wat aan was. Is al, sy lewe het om dit gedraai. As jou lewe nie om dit draai nie, gaan die lewe nie vir jou sin maak nie. Vers 22. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Terwyl ek lewe, vrugbare arbeid vir die koninkryk van God. Jou ander keuse is jou koninkryk. Daar's 2 koninkryke. Jou koninkryk of die koninkryk van God. In jou koninkryk, jy gaan teleurgesteld wees. Altyd en jy gaan sê, dit maak nie sin nie. Vers 23. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Die lewe maak nie sin nie. Kry jou oog bietjie verder, ander kant hierdie lewe. Ander kant die dood. Die dood is nie die einde nie. Die dood is die begin. Ons gaan nie dood nie, ons ontslaap. Slaap, ontslaap. Jy word wakker. Dis wat gebeur. Jy gaan nie dood nie, jy word wakker in die koninkryk van God. So hierdie is nou die einde waarmee ek begin. Die oplossing. Christus is die oplossing vir hierdie lewe. Maar ons het 'n opinie van iemand baie slim nodig. Ons soek die slimste ou in die wêreld se opinie ook. Salomo. Niemand slimmer as Salomo nie. Hy is nie slim om iets te onthou nie. Hy het wysheid. Nou kom ons kyk wat sê Salomo. Kom ons gaan Prediker toe. Prediker 1. Salomo. Vader het in die nag aan Salomo verskyn en hom gesê, jy kan begeer net wat jy wil. Toe sê hy, ek soek wysheid. Toe sê hy, ek gee vir jou wysheid. Soos niemand anders ter voor jou en niemand anders ter na jou nie. Jy sal 'n wyse mens wees. En hy was. Mense het van einde verre gekom, net om te hoor wat hy sê. Ons het vandag met Spreuke in die Bybel, ons het met Prediker in die Bybel, en baie van Paulus van Salomo se geskiedenis, wat ons sien wat 'n wyse man hy was. En ons gaan nou hoor wat hy sê. Die tweede ding wat hy gekry het, Vader het vir hom gesê, omdat jy wysheid gekies het, gee ek vir jou rykdom. Want jy kon rykdom gekies het, maar jy het wysheid gekies. Nou gee ek vir jou rykdom. Niemand voor jou en niemand na jou sal meer besit as jy nie. En ek gee vir jou 'n lang lewe om al hierdie goederes te gebruik. So wat ons nou hier het, is iemand met al die geld in die wêreld, met al die verstandelike vermoë en wysheid in die wêreld en 'n lang lewe, vir hom moet die lewe sin maak. Hy moet in die tyd van sy lewe genoeg tyd en genoeg middele hê om uit te vind wat is die sin? Wat maak jou gelukkig? Prediker 1, ek begin by vers 2. Hy sê Alles is te vergeefs, sê die prediker. Alles te vergeefs, dis alles te vergeefs. Nou ek het nou gedag, ons gaan nou by die ou die antwoorde kry. Hy gaan nou sê, moet jy dit doen. Hy sê, dis alles te vergeefs. Vers 3, watter voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? Die een geslag gaan en die ander geslag kom. En die aarde bly vir ewig staan. Mense word gebore en hulle is baie beïndruk met die lewe en hulle maak planne en hulle word ouer en hulle sien nuwe geslagte kom en hulle word nog ouer en hulle sien nog geslagte kom en hulle kom aan die einde en hulle sê is te vergeefs. Salomo is hier nie 'n jong man nie, hy is hier in die einde. Hy sê vers 5. En die son gaan op en die son gaan onder en hy hyg na die plek waar hy opgaan. En die wind gaan na die suide en hy slaan om na die noorde. Gaan altyd weer rond en die wind keer terug na sy keer terug na sy kringloop. So hy hou dit op. Hy sien hierdie goed gebeur maar net oor en oor en oor. En dis alles te vergeefs. Daar's nie 'n einde daaraan wat ek kan sê, aha. Dis vervullend. Dis alles te vergeefs. Vers 14. Ek het al die werke gesien wat onder die son gedoen word. En kyk, dit is alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Ek het al die werke gesien. Salomo sê daar's niks wat jy my gaan wys wat ek nog nie gesien het nie. Ek het alles gesien, ek het alles probeer, ek kon alles doen, ek het die vermoë gehad. En is alles 'n gejaag na wind. So wat sê hy? Wat is die sin van die lewe? Dis alles 'n gejaag na wind. Prediker 2 vers 1. En Salomo het in sy hart gesê, nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel. Geniet dan die goeie. Maar kyk, ook dit was te vergeefs. Ek sal jou met vreugde op die proef stel. Ek gaan doen wat lekker is. En dit gaan my gelukkig maak. Ek gaan elke naweek 'n partytjie hê. Ek gaan in die week dit doen. En ek gaan in die aande dat doen. En ek gaan net doen wat vir my vreugde gee. En hy sê, dis te vergeefs. Vers 2, van die lag het ek gesê, dis onsinnig. En van die vreugde, wat verskaf dit? As die partytjie verby is, dan sit hy weer aan sy kamer en dink hy, dis te vergeefs, dis verby. Vers 3, ek het in my hart daaroor nagedink om my liggaam met wyn te verkoop, terwyl my hart my met wysheid sou lei. En om aan die dwaasheid vas te hou, totdat ek sou sien wat goed is vir die mensekinders. Wat hulle moet doen onder die hemele, gedurende die getal van hulle lewensdae. Kyk die vraag aan hom, wat is die sin van die lewe? Hy sê, ek gaan eerstens, gaan ek kyk of wyn werk. Ek gaan wyn drink. Ons sien of dit werk. En dan gaan ek my oorgee aan wysheid en aan dwaasheid. Ek gaan na al twee die kante toe hardloop, na daai grens en daai grens om te kyk, is daar nie iets nie? Waarmee moet ek my besig hou in my dae? Vers 4. Ek het groot werke onderneem. Ons sien dit vandag, mense onderneem groot werke. Jy kry ouens met baie groot besighede en hulle dink hierdie ding gaan my vervul. Groot werke. As my besigheid net kan groei tot op daai vlak, of die dinge waarmee ek besig is in my beroep, as ek dit kan bevordering kry tot daar, ons kyk wat het Salomo ervaar. Ek het groot werke onderneem. Ek het vir my 'n huise gebou. Hy het nie 'n huis gebou nie, hy het huise gebou. Ek het vir my wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê. Ons het net 'n mooi tuin of 'n mooi plaas. Hy het parke aangelê. Ek het vir my mooi parke aangelê en daar allerlei vrugtebome ingeplant. Ek het vir my damme gemaak om daaruit 'n bos met jong bome te besproei. Ek het vir my slawe en slavinne gekoop en ook verkry wat in my huis gebore is. Ek het ook 'n groot besitting van beeste en kleinvee gehad. Meer as almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ek het vir my ook silwer en goud versamel en 'n eiendom van konings en provinsies. Ek het vir genoons vir die ek is nou te ver. Ek het vir my sangers en sangeresse verskaf en die genoons van die mensekinders, lieflinge in menigte. Nou wanneer jy 'n jong mens is in die skool, aan die einde van die skool, terwyl jy studeer, want jy baie planne, waar is jy met jou lewe op pad heen? Ek gaan dit doen en ek gaan dit bereik. En hier is my planne. En nou vandag se dae is baie gewild, ek gaan geld maak. Op watter manier gaan ek geld maak? Ek gaan 'n goeie werk hê, ek gaan 'n besigheid begin. Maar hier is waar ek op pad heen is. Nou sê Salomo vir ons hierso, ek het al hierdie goeders gedoen. Vers 28, hy sê, en ook vir my silwer en goud versamel. Baie goud, ons weet nie, die rykste man ooit. En 'n eiendom van konings en provinsies. Wat het hierdie ou besit? Hy het konings besit. Hy was nie net koning, hy het konings besit. Hy het provinsies gehad. En ek het vir my sangers en sangeresse verskaf. Wat die beste hi-fi gehad wat jy kan kry, met 'n flat screen, nê? Sangers en sangeresse. Alles wat jou kan vermaak was daar. Hulle het vir hom konserte gehou. Dit was alles daar. En die genoegs van die mensekinders, lieflinge in menigte, as ek net daai meisie kan kry, dan gaan ek gelukkig wees. Daai ou, as hy met my gaan trou, dan gaan ek tevrede wees. Salomo het dit 1000 keer probeer. 1000 vrouens. En wat sê hy? Dit het nie gehelp nie. Hier is ek nog leeg. Wat is die sin van die lewe? Vers 9, en ek het groot en altyd groter geword, bo almal wat voor my in Jerusalem gewees het. Ook het my wysheid by my gebly. Hy is 'n belangrike ou. As ek daai posisie kan kry, as ek net kan groei tot daai status. Hy sê ek het net al groter geword, daar was niemand groter as ek nie. Vers 10, en alles wat my oë begeer het, het ek hulle nie ontsien nie. As ek iets gesien het, en ek het daarvan gehou, het ek het gevat. Dit was Salomo. Hy die geld gehad, hy die mag gehad, hy het gevat. Alles wat sy oë begeer het, het hy sy oë nie ontsien nie. My hart het ek van geen enkele vreugde teruggehou nie. As hy gedink het, dit klink lekker, het hy dit gedoen. Want my hart het hom verheug van weer al my moeitevolle arbeid. En dit was deel van al my moeitevolle arbeid. As jy nou terugdink aan Salomo, dan dink jy, ek sou nou van so lewe hou. Dit wat my oog sien, dit kan ek net doen. Dit wat my hart begeer, dit vat ek. Dan sal ek gelukkig wees. Dan sê Salomo, ek het dit gedoen, maar dit het nie gehelp nie. Vers 11, toe het ek gekyk na al die werke wat my hand tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. Nou gewoonlik tref hierdie jou na jou aftrede. Want tot jou aftrede maak jy bymekaar. En jy dink, as ek net hierdie nog kan bysit, en ek kan net hierdie nog bysit, dan gaan ek tevrede wees. En dan tree jy af, en dan kyk jy terug na alles wat jy gemaak het. Vers 11, toe het ek gekyk na alles, al die werke wat my hande tot stand gebring het. So hy het gekyk na die tuine, hy het gekyk na die huise, hy het gekyk na die plase en die provinsies. Kyk, dit was alles te vergeefs en 'n gejaag na wind. En daar was geen voordeel onder die son nie. Ons kan of Salomo glo, sy woord van daarvoor, of jy kan aanhou om dit probeer, om te kyk of jy gelukkig gaan wees, deur dit te doen, deur dit na te streef. Maar die kort pad is, leer by aanhou se foute. Ons het in elk geval nie vermoë wat Salomo gehad het nie. Vers 12, daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem. Dit was seker die stadium toe hy Spreuke geskryf het. Want wat sal 'n mens kan doen wat na die koning kom wat lank al gedoen is? Wel, ek het gesien dat die wysheid die voorkeur het bo die dwaasheid, soos die lig voorkeur het bo die duisternis. So dis al wat hy gesien het. Lig en duisternis. Lig het 'n groter voordeel as die duisternis en wysheid en dwaasheid. Wysheid is beter as dwaasheid. Die wyse het sy oë in sy hoof, maar die dwaase wandel in duisternis. Maar ek het ook ingesien dat een en dieselfde lot hulle almal tref. Wysheid is nog iets wat 'n ou nastreef. Hy is by die universiteit, hy het die een graad na die ander graad. Hy gaan vir die een lesing na die ander lesing. Mense vra hom asseblief kom spreek ons toe, so Salomo. Mense het van ver gekom om te hoor wat sê Salomo. En wat sê Salomo? Selfde lot tref die dwaase en die wyse. Vers 15, daarom het ek in my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, sal my ook tref. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek dat dit ook te vergeefs is. En dis die verhaal van Salomo. Als gedoen, als probeer, en gesê, dit is te vergeefs. In ons lewe, waarmee is ons besig? Met te vergeefs dinge? Dinge wat jy in die einde van jou lewe kom en jy sê, ek het my moe gewerk. Ek het moe gestreef na wat ek gedink het iets werd is. En dis 'n gejaag na wind. Psalm 90 vers 9. Want al die dae, want al ons dae gaan verby. Psalm 90 vers 9. Want al ons dae gaan verby deur u grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Ons jare is soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar en as ons baie sterk is, 80 jaar. Daarmee kan ons ook realiseer. 70 jaar, party mense is sterk, 80 jaar, party gaan oor, maar nie baie ver nie. Wat gou gaan dit verby en ons vlieg daarin. Ekskuus, ek stukkie oorgelaat. vers 10. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. So hier skryf die psalmdigter ook, en hy sê, ons word 70 jaar, en as jy sterk is, 80 jaar. So nou en dan gaan iemand oor dit, en, as jy terugkyk, moeite en verdriet. Die lewe maak nie sin nie, hierdie lewe maak nie sin nie, ons sukkel net. Wie kan die sterkte van die toren en die grimmigheid? Wie ken die sterkte van die toren en die grimmigheid? Ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is. So die opsomming van die psalm is ook, is een gejaag na wind. Die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. So die antwoord op die vraag is, in hierdie lewe is het moeite en verdriet. In hierdie lewe gaan jy teleurgesteld wees. En dink eens terug aan wat Paulus gesê het. Vir my is die lewe Christus. Want daai lewe stop nie hier nie. Hy gaan aan. Vir my is die lewe Christus. As Christus nie in jou lewe is nie, is het moeite en verdriet. As het een gejaag na wind. Dat ons altyd die atheïste wat in ons ore fluister nie. Dan sê hulle maar, wat is God dien julle? Wat is God is het dat al hierdie tragedies toelaat? Maar die wereld wat ons in lewe is nie die wereld wat hy geskaap het nie. Hierdie wereld is die gevolg van ons keuses. En die eerste persoon, natuurlijk, wat namens ons verkeerd gekies het, was Adam. Genesis 3 vers 17 sê, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Hy het dit nie so geskaap nie, dit het so geword. Hy sê, vervloek is die aarde om jou ontwil. Dit was 'n moment gewees in die geskiedenis van die aarde. Voor dit was dit nie vervloek nie. Na dit was dit vervloek. Nou lewe ons in 'n vervloekte wêreld en ons soekie sin. Ons soekie sin van die lewe. Ons sê die goed pas nie by mekaar nie, dit maak nie sin nie. As iets nie sin maak, beteken jy lees 'n sin in 'n boek, maar iewers het die rekenaar die mekaar geraak en hy gooi daai woorde die mekaar en jy lees en nou sê jy dit maak nie sin nie. Hierdie stuk wat jy vir my geskryf het, maak nie sin nie. Kyk weer daarna, skryf vir my oor. Nou kyk jy na die lewe, ja, wat jy ervaar om jou, en jy sê, dit maak nie sin nie. Iewers het dit die mekaar geraak. Hier sit waar dit die mekaar geraak het. God het die aarde vervloek, en is die mekaar. En nou soek ons die sin, ons lewe lang, so Salomo, en jou uiteinde, jou gevolg is, dit maak nie sin nie. Jy weet waar jy vandag soen toe, en morgen waar jy weer soen toe. In die een dag loop in die ander dag in, in die een geslag in die ander geslag in, en het gaan net aan, en aan, en aan, en het maak nie sin nie, ek verstaan nie, ek probeer my bes, maar daar is geen resultate wat blywend is nie. Salomo se bes was baie goed, hy het baie goed gedoen, en hy sê, moeite en verdriet. Vers 18, ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Hierdie lewe sal vir jou dorings en distels voortbring. Al is jy so ryk so Salomo, en al het jy Salomo se vermoë, jy gaan nie van die dorings en distels ontslae raak nie. Hulle gaan altyd daar wees. Want die aarde is vervloek, en ons leef in 'n vervloekte aarde. Dis soos dit is. Vers 19, in die sweet van jou aangesig, sal jy brood eet, tot jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. En stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. In die sweet van jou aangesig, sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Baie mense het finansiële baie groot vermoë, hulle hoef nie te werk nie. Hulle doen die heel dag niks, maar hulle lewe is moeite en verdriet. As jy met hulle gaan praat, selfde gevolgtrekking as Salomo, ek koop net wat ek wil. Ek het die grootste boot, die meeste karre, en baie plase en geboue, maar ek is toksiel alleen. Ek is dolleeg. Die lewe is 'n gejaag na wind. Dit help my niks nie. Hoekom? Want in die sweet van die aangesig sal jy, dis so gesê, dier die koning van die konings. En, daai ookie wat ek net van gepraat het, die teenstander, die een wat vir ons leen loer soos 'n brullende leeu, hy regeer op die aarde. So, wanneer ons by jou graf staan, en ons sê, God het hierdie mooi blommetjie vir hom geplik, hy doen nie, hy is nie 'n moordenaar nie. Daar is 'n moordenaar wat mense doodmaak. Die duivel, Satan. En hy is nog op die aarde doenig. Inteendeel, hy is die baas. En ons kan dit maar probeer wegredeneer. Dit gaan nie in die situasie verander nie. Hy is soos 'n wille hond wat in die erf rond hardloop. Om te sê, daar is nie hond nie, gaan nie help nie. Hy is daar. Want hy is besig om jou plante te verwoes. Want hy vreet jou kat op. En hoe meer jy vir jouself sê, daar is nie hond nie, hoe dommer is jy. Want hy is daar. Kyk net, jy sal hom sien. En die Satan is vandag doenig in die wêreld, in die beheer. En dan kan ons maar sê, nee, dit is nie so nie. Want hierdie en want daarie. Mens verkeerd. Want al hierdie slagting wat plaasvind is hy. 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Bose met 'n hoofletter. Dis nie 'n bose beteken die sondige wêreld nie, dis 'n persoon. Lê in die mag van die bose. Die wêreld lê in die mag van die Satan. Dit lees ons in 1 Johannes nadat Yeshua opgevaar het. Gebeur dit. Hoekom? Want Openbaring 12 vers 12 sê, daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Maar wie die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Nou as hy nou hierna toe kom en hy doen niks nie, hoekom moet ons nou van bang wees? Hier staan, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede. Nee, voor dit. Wie die bewoners van die aarde? Hoekom beweer die bewoners van die aarde? Want hy is 'n slegte persoon. Hy is 'n sadis, wee jou, hy is op pad. Hier is 'n waarskuwing, net nadat Yeshua opgevaar het, is hierdie gesê. Daar is nie meer plek vir hom in die hemel nie. Yeshua het hom oorwin in die hemel. Nou daal hy neer na die aarde toe met groot woede. En wee julle, verwag dat daar vreeslike dinge gaan gebeur. Openbaring 2 vers 10 sê, vrees vir niks wat julle sal lei nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. So dat jylle op die proef gestel kan word. Nou, hier is nou nog na Salomo. Salomo was nou nog in 'n beter tyd as ons. Daar was die duivel in die hemel en op die aarde, en hy het hom bezig met allerlei dinge goed. Nou is dit na hy die hemel belet is. Hy is uit die hemel gewerp, en hy is op die aarde, met groot woede en wee ons. En hy sê, kyk, die duivel gaan sommige van jylle in die gevangenis werp. Ons gaan in situasies beland, wat baie sleg is, en jy gaan daar bly. Die duivel gaan jou in die gevangenis werp, sodat jy op die proef gestel kan word. So, dit werk ten goede. Nou, hierdie sit ek net hier in, laat ons besef, ons lewe in 'n slegte wêreld, ons het te doen met 'n slegte duivel, wat ons die lewe moeilik maak. Moenie jou skatte hier by mekaar maak nie. Moenie hierso, soos die Engelsman, settle nie. Hierdie is nie ons bestemming nie. Ons is op pad iewers terheen. Maar jy kan so maklik hier besig wees met die wêreld en sy dinge, dat die trein vertrek het, en jy agtergebly het. Openbaring 21 vers 1. Daar is 'n beter koninkryk. Daar is 'n ander plek as hierdie plek waarmee ons opgeskeep het. Johannes beskryf vir ons in vers 1. Hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. 'N Ou aarde, 'n ou hemel en die ou het 'n see. En daar is 'n nuwe ene sonder 'n see. By wat een is ons? Die see is daar, so ons is by die ou ene, nê. Hy praat van 'n ander ene as die een wat ons ken. So, ons het 'n verwagting na die nuwe ene. Vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hierdie is toekomend. Dinge wat vandag op die aarde gebeur, is nie God nie. Hy het die heerskappy aan Adam gegee en gesê, heers daaroor. En Adam het dit aan die Satan gegee en die Satan heers daaroor op sy sadistiese manier. Maar God kom terug na sy skepping toe, vers 4, en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ons leef in die tyd waar die eerste dinge nog hier is. Ons leef in die tyd van trane en moeite en droefheid en geween. Dis elke dag. Jy kyk elke dag na dit, en dan sê jy, wat is die sin van die lewe? Hierdie lewe het nie sin nie. Hierdie lewe gaan verby, maar daar kom 'n beter koninkryk. En Yeshua is die koning van daai koninkryk, en hy sal die trane afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Vandag as jy by 'n oop graf staan, en jy kyk na die tragedie en die hartseer, en jy sê, hoe kan dit gebeur? Hoekom gebeur sulke goeders? Weet dan net, dit gebeur. Want die duivel roof en steel en slag en verwoes. Maar dit gaan verander. Vers 4, en God sal al die trane van die oog vee en daar sal geen meer dood wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Ons kan ons nie daarin dink nie. Ons lewe vandag is moeite en verdriet en geween en dit gaan ophou. want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hierdie nuwe koninkryk is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Paulus het gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is hierdie belofte wat ek hiervan lees. En dis my wins. So terwyl ek hier op die aarde is, is dit vrugbare arbeid vir hom. Nie vir die aardse koninkryk en my koninkryk nie, vir hom. Want hier is waar ek op pad heen is. Na hierdie koninkryk van God is waar ek op pad heen is. Nou hierdie is dalk bekend vir baie van ons vandag. Maar hoe lekker is dit nie om herinner te word aan nie? Hoe lekker is dit nie om die dag te gaan van môre met sy droefheid en sy smart en sy hartseer en sy trane en sy onregverdigheid wat nie sin maak nie? En te sê, maak is 'n bywoner hier. Hierdie dinge gaan verby, hierdie eerste dinge gaan verby. Hierdie wêreld gaan verby en daar kom 'n tweede. En dis waar ek op pad heen is. So wanneer 'n tragedie en 'n hartseer my môre tref, dan is dit seer. Maar ek weet, dit gaan verby. Maar daar kom 'n tyd, 'n ewigheid, waar dit glad nie daar gaan wees nie. Daarom is die lewe vir my Christus. Want as die lewe nie vir my Christus is nie, is hierdie nie vir my beskore nie. Daar's 'n prys aan. En daai prys is my lewe. Ons moet verander. Vers 7, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Oorwin beteken stryd, geveg. Jesus is ons mee besig, en dis in hierdie lewe. As jy in hierdie lewe oorwin, is jy erfgenaam van daai lewe. As jy hier nie oorwin nie, is jy erfgenaam van die ewige dood en die helse vuur. Daarom, vir my, is die lewe Christus. Eindelijk het ons nie ander keuse nie. Vir my is die lewe Christus. Niks van myself nie. Ek bestaan nie meer nie. Ek is gekruisig, saam met hom. Ek het die ou dinge afgelê. My ou begeertes is daarmee heen. Ek streef na niks in hierdie lewe nie, want hy maak nie sin nie. Maar vir my is die lewe Christus. En ek erf saam met hom die koninkryk van God. Hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun wees. Dan maak hierdie lewe skielik sin. En jy sê, ons kom net hier deur, maar ons is op pad iewers terheen. Nou, elkeen van ons bepaal self, wat is ons deel in die koninkryk van God. En dit klink snaaks, maar dis 'n stryd. Dis nie eens kom ons doel nie, dis harde werk. Dis 'n lewe lank van harde werk. Matteus 6 vers 19, Yeshua antwoord, hy sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie, want as jy hier gebore word, dan begin die mense vir jou te sê, maak vir jou skatte by mekaar. Maak vir jou skatte by mekaar. Die meer, die beter. Maak by mekaar. In jou hele lewe doen jy dit. Nou kom Yeshua en hy sê vir jou, moet dit nie doen nie. Moet nie vir jou skatte by mekaar maak op die aarde. Hoekom? Want hier is mot en roes en hulle verniel. En dit is diewe wat inbreek en steel. En op die einde van die dag gaan jy dood. En wat word van al jou skatte? Wie kry dit? Waar gaan dit heen? Maar vers 20, maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. So hier volgens is die hemel 'n plek. Ek dacht die hemel is net hier buite in die wolke. Die hemel is die toekomstige wêreld waar ons op pad heen is. En wat sê hierdie skrifgedeelte? Wat sê Yeshua? God self. Hy sê, maak vir jou iets by mekaar daar waar jy op pad heen is. Jy is in 'n tydelike plek. Moenie nie tydelike plek by mekaar maak nie. Maak by mekaar waar jy op pad heen is. Maak vir jou skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Goeie belegging. Daar is nie diewe nie. Maak daar by mekaar. Nou sê vers 24, niemand kan twee Here dien nie. Niemand kan twee gode aanbid nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou, Mammon is die god van hierdie wêreld. As jy bietjie kyk, dan verstom jy jou hoe kragtig Mammon is. Ek het nou gekyk in ons nuwe Suid-Afrika. Die nuwe Suid-Afrika is ter wille van Mammon. Die goeders wat ons gehad het in hierdie land 'n paar jaar terug wat verniet was, is vandag nog steeds beskikbaar, maar teen 'n prys. Wat byvoorbeeld sekuriteit. Sekuriteit 20 jaar terug het jou niks gekos nie. Jy die foon opgetel, die polisman gebel, 2 minute later staan hy in jou huis. En hy sê, hoe kan ek jou help? Hy kos jou niks. Was nog sekuriteit, maar jy betaal elke maand vir dit. En as jy die polisman bel en hy kom uit na jou toe, jy is sekuriteitsbeampte, dan betaal jy vir hom. So daar het iewers 'n baie groot maatskappy ontstaan wat voorheen nie daar was nie. Wat baie mammon maak uit dit wat hulle doen. Hulle het jou sekuriteit verruil vir niks, sodat hulle vir jou kan sekuriteit gee teen betaling, teen mammon. Maak dit sin? Toe gaan kuier ek vir my ma in die hospitaal, ek sien presies dieselfde ding. 20 jaar terug het jy hospitaal toe gegaan, staatshospitaal, met die beste dokters, beste medisyne, beste behandeling, en wat het jy gekos? Nou is ons 20 jaar later, die hospitaal is nog daar, maar as jy wil doodgaan, gaan jy soen toe. Nou kan jy na een oordentlike hospitaal toe gaan, maar jy gaan betaal. Hulle soek mammon, jy gaan betaal. So wat het hulle gedoen? Hulle dit wat ons verniet gekry het, vernietig, en het nog steeds vir ons gegee teen betaling. Nee, dis mammon. En jy kan gaan kyk na alles. Vat water. Hoekom laat hulle waterbesoedeling toe? So dat jy met water koop. Hoekom moet jy water koop? Mammon. Hierdie wêreld draai om mammon. Pas op vir hom. Vlug weg van hom. Moet nie deel wees van hom nie. Nou sê hierso, niemand kan twee here dien nie. Jy kan nie 'n bietjie van die een en baie van die ander een nie. Of 50-50 nie. Hy sê dis nie moontlik nie. Want die een wat jy net so bietjie aandag aan gee, jy gaan hom afskeep. En dan gaan hy vir jou kwaad wees. So breek met een van die twee. Breek met God of breek met mammon. Maar jy kan nie twee dien nie. Mammon is nou net die een, maar daar is baie ander gode, soos vermaak en ek weet nie wat als nie. Baie goede, wat die mens vir jouself wil inpalm, die God wat jy dien, raak ontslaaf van hulle. Dien Yeshua, want hierdie wêreld maak nie sin nie. Ons is op pad na 'n wêreld toe wat sin maak. Net 'n voorbeeld, Moses, hy het gekies, hy het verstaan, Hebreërs 11 vers 24. Deur die geloof het Moses, geloof is wat ek glo. Jou geloof bepaal jou optrede. Jou geloof is nie wat jy sê nie. Jou geloof is wat jy doen. Want jy doen dit wat jy glo. Jy kan God en mense bedrieg deur te sê jy glo iets, maar jou optrede gaan jou verklap. Jou optrede wys wat jy glo. En jou geloof is dit waar jy heen op pad is. Dit waarvan ek oortuig is. Nou, waarvan was Moses oortuig? Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. So hy bly in Egipte. En hy is 'n gemaakte man. Die vrou wat hom aangeneem het, is die koning se dogter. So hy is amper in Salomo se situasie. Hy kan vra net wat hy wil, hy kan doen wat hy wil, hy kan stap waar hy wil, hy het die reg tot alles. Maar sy geloof sê vir hom, kan nie. En sy vriende sê, Moses, moenie dom wees nie. Kyk wat het jy. En dan sê hy, my geloof laat my nie toe nie, ek kan nie. Hier is ietsie binne in my wat nie wil nie. My vleis sê vir my, dis die regte ding, maar hier is ietsie binnenkant wat nie wil nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Hy het bloot, eenvoudig, 'n wiskunde som gedoen. Hy gesê, ek kan hier bly, maar dit is tydelik, is net so lank. Of, ek kan kies om 'n vaarwel te roep, sleg behandel te word saam met my mense en dan het ek 'n ewigheid saam met God. Wiskunde. En toe sê hy, jammer, ek wil nie Egipte hê nie. En ons het daai selfde som. En die meeste mense kies Egipte. Jy kan nie sien dat hierdie is so kort en daai is so lank. Moenie jou besig hou met die kort nie. Die kort maak in elk geval nie sin nie. Die kort het altyd teleurstellinge, trane en hartseer en nog steeds kies mense dit. Moet dit nie doen nie. Vat Moses 'n voorbeeld, roep het vaarwel. Wat het gebeur met Moses toe hy dit doen? Toe moet hy vlug. Toe wil Egipte hom doodmaak. Toe sy woestyn toe. En as jy hier teen Egipte kies, wat gebeur? Dan moet jy vlug. Dan wil Egipte jou doodmaak. Hierdie goed dat jy hier vaarwel roep, is daai mense wat jou dan gaan wil stenig. Dan moet jy vlug. 26. Ek gaan eers 25 ook lees. Maar hy het verkies om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaak van Christus groter rykdom geag het al die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het die nuwe Jerusalem gesien. Hy het geweet, daar kom 'n ander wêreld waar Yeshua die koning is, 'n wêreld van geregtigheid. En ek sien uit daarna. Ek is op pad daarheen. En hierdie goede hier gaan nie maak dat ek nie daar gaan uitkom nie. Ek skryf hierdie goed af. In ons lewe presies dieselfde. Die goed wat tussen jou en Yeshua staan in hierdie lewe, raak ontslaa, dis nie die moeite werd nie. Moses het baie prys gegee. Ons het nie een so baie soos hy nie. Maar die bietjie wat jy het, kan veroorsaak dat jy nie in die nuwe Jerusalem gaan kom nie. Raak ontslaaf van dit. As jou hand jou pla, as jou oog jou pla, ruk hom uit. Want hierdie lewe is net so kort. Moenie laat iets jou kroon van jou beroof nie. Met die gedeelte wat ek altyd maar inbring, wat ek nie sonder kan nie, jy moet weergebore word. Hoekom moet jy weergebore word? Want jy moet verander van 'n natuurlike vleesmens na 'n geesmens, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. En as jy vlees en bloed bly soos wat jy gebore is uit jou pa en jou ma, gaan jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy moet weer 'n keer gebore word, maar hierdie keer uit die gees uit. Anders kan jy nie die koninkryk beerwe nie. 1 Petrus 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons meester Yeshua, die Messias, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Dis 'n geskenk. Jy verdien hom nie. Wat hy vir ons geskenk het tot 'n lewende hoop. Nou jy kan 'n hoop op die nuwe Jerusalem tot jy blou word, maar as jy nie weergebore is nie, gaan dit nie jou deel word nie. Jy gaan baie teleurgesteld wees. Jy gaan voor die regterstoel verskyn en hy gaan vir jou sê ek het jou nooit geken nie. En dan gaan jy sê maar ek het gedit en hy gaan vir jou sê gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. En dan gaan jy sê maar wat het ek gemis? En sê hy, jy is nie weergebore nie, jy is nie 'n geesmens nie, jy is nog in die natuurlike vlees, en jy kan nie in my koninkryk ingaan nie. En dan gaan jy sê, ek het nie dit geweet nie, en dan sê hy, jy het die boek gehad, jy het nie die boek gelees nie, jy het mense geglo, jy het nie my geglo nie, jy moet weergebore wees. Ek gaan weer vers 3 lees, geseend is die God en Vader van ons Messia, Yeshua, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Yeshua Messia uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry. Sodat hy het ons die wedergeboorte geskenk sodat ons hierdie erfenis kan verkry. As jy nie weergebore is nie, jy gaan nie erf nie. Wat in die hemele bewaar is vir ons, nie in hierdie wêreld wat nie sin maak nie. Dis nie hier nie. Jy kan maar soos Salomo alles probeer. Jy gaan hier niks kry nie. Jy gaan altyd teleurgesteld wees en sê, dis gejaag na wind. Al stel my teleur, want waar is dit? In die hemele, ons is op pad soontoe. En is daar bewaar vir ons. Vers 6, daarin verheug julle heel. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Wat nie sin maak nie. Jy kyk na dit en jy sê, maar hoe, waar kom dit nou vandaan? Wie dit nou veroorsaak? Ek het so opreg probeer, ek was so goed vir daai mense, en kyk wat dit hulle aan my gedoen. Maak nie saak nie, dit gaan gebeur. Vers 6, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia. So wat sê hy? Jy het belang in beproewinge sodat jou geloof beproef kan word. Nou hoekom moet jy iets beproef? Om te kyk, is dit werklik? As jy 'n stuk staal koop en hulle sê die breekkrag van hierdie ding is soveel en jy wil 'n hele fabriek oprig met daai staal, so nou moet jy dit beproef. Want nou bou jy en as jy by die dak kom is die dak te swaar en daar sak jy hele ding in mekaar. So nou toets jy hom. Is dieselfde met ons geloof. Ek sê my geloof is so sterk. En dan sê Vader, maar kom ons toets hom om te kyk of dit so is, want dis al wat jy kan bepaal. Dis nie 'n straf nie, dis 'n toets om te bepaal waar is jou geloof, hoe sterk is jou geloof. Nou beland ons in beproewinge. En wat is daai beproewing? Mense naby aan jou, jou mense maak jou seer. Wat doen jy? Ek vergeld hulle. Hoe sterk is jou geloof? Daar's nie eens geloof nie, want jy vergeld. Geloof sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Die geloof sê, sien daai is die situasie, kan jy nie iets doen om hom in die koninkryk in te kry nie. So wat is jou geloof? Het jy Yeshua se geloof, want dis wat hy gedoen het? Toe mense hom vergeld het, het hy nie kwaad en kwaad vergeld nie. Hy het aan die kruis bly hang. Hy het gesê, vir julle, al spot julle my, al spoeg julle my, al slaan julle my, al lag julle vir my, ek bly hier hang ter wille van julle. As ek hyselfde geloof het, dan toets hy dit. Nou kom mense wat naby aan my is, en hulle verraai my. Hulle bespot my. Myndelik is ek nie die verkeerde een nie. Wat is my reaksie, hoe tree ek op? Wat se geloof het ek? So in plaas van dat ek nou myself jammer kry en sê onregverdig is dit, sien ek dit in die toekomende koninkryk se taal en ek sien, aha, dis hoe dit werk. En ek glo en ek bly staan. En daai mense wat lelik teenoor my optree, staan in verbasing en sê, "Joe, wat fout met hierdie persoon? Vergeld my nie eens nie. En dalk net kry jy die geleentheid om my persoon in te trek en te sê, maar daar is 'n ander koninkryk op pad. Vers 7, so dat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder as goud. Jy kry geloof en jy kry beproefde geloof. Beproefde geloof is kostbaar. Nie geloof nie. Geloof is, miskien glo die ou, miskien glo hy nie, ek weet nie. Maar kom ons toets dit. En as jy die toets deurstaan het, is dit beproefde geloof. En dit is kostbaarder as goud wat vergaan. Maar die deur vuur gelouter, vuur, hoekom louter jy goud? Jy brand die vuil uit. Jy vat goud soos hy daar is en dan gaan hy deur die vuur. En dan brand hy. Kan jy glo nie, daar staan die vlamme op goud. Maar as die goud wat brand nie, is die vuil binne in die goud wat brand. Selfe met ons. Ons is soos goud, maar dan word ons gelouter. Gaan jy in hierdie probleme en jy word gelouter. Nou sê jy nie meer, maar dit maak nie vir my sin nie. Nou maak dit vir jou sin. Nou verstaan jy. En jy sien, maar ek word gelouter. Ek word skoon gemaak. Ek word sterker gemaak. Want ek is op pad na 'n ander koninkryk toe. Waar dit noodsaaklik is. Hierdie koninkryk maak nie sin nie. Maar ek is van daai koninkryk. Ek is net 'n bywoner hierso. Vers 9, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele. Dis die einddoel van ons geloof. En vers 17, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, volgens jou werk word jy geoordeel. Nie wat jy sê nie, wat jy doen. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ons is vreemdelinge hier. Abraham, Isak en Jakob is ons voorbeelde. Hulle was vreemdelinge. Hulle het nêrens ter iets besit nie. Dan is hulle hier, dan is hulle daar, dan is hulle daar. Hoekom? Hulle het ook 'n ander plek verwag. En as jy 'n vreemdeling is, dan is jy nie besig om na tent op te slaan en te sê, maar hier bly ek. Kom, laat ons tuin maak. Jy doen nie. Jy is 'n vreemdeling, jy is op reis iewers terheen. Nou 'n bietjie bemoediging. Hierdie klink nou baie moeilik. Maar baie ander kon dit reg kry. Ons kan ook. Hebreërs 11 vers 13. Hy sê in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. As jy dit bely, dan maak dit vir jou sin. Want dan is jy nie deel van hierdie warboel, sinnelose gejaagde wind nie. Ek behoort aan 'n ander koninkryk. Ek is hier 'n bywoner. Ek is tydelik hier en daarom vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Terwyl ek hier is, is my lewe Christus en as ek sterf, dan gaan ek na my eindbestemming toe, waar ek eintlik op pad heen is. Daarom maak hierdie lewe skielik my sin. Daarom sien ek, dis tydelik. Dit gaan verby. As ek sien ek bou al hierdie geboue en tuine en bou damme en daar vergaan dit. Sê ek wel, dis met hoe dit moet wees. Dis tydelik. Maar ons gaan na die permanente toe. Vers 14. Want die wat sulke dinge sê, wat sê, ons is bywoners, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, soos die beloofde land. Beloofde land was die belofte vir die volk, dis waar hulle op pad heen was, maar dis 'n skaduwee van ons. Ons is nou in die woestyn. Ons is op pad na die beloofde land. Ons is bywoners op die aarde en ons verklaar dat ons 'n vaderland soek. Vers 15. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggeneem is, dis Egipte, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Yeshua sê, as jy jou hand aan die ploeg slaan en omkyk, is jy my nie werd nie. En jou hand aan die ploeg slaan is as jy hierdie koninkryk sien en jy sê, my Vader, ek is op pad. Hier kom ek. En dan kyk jy terug Egipte toe en jy sê, maar daar was nie so sleg in Egipte nie. Ek wonder of ek nie moet teruggaan nie. Jy slaan jou hand aan die ploeg, maar jy kyk terug en jy sê, eintlik wil ek daar wees. En wat sê hy? Jy is my nie werd nie. Op 'n ander plek sê hy, as jy 'n gebou wil bou, gaan voor die tyd en bereken die koste. En kyk of jy genoeg het om hom te kan bou, want anders gaan jy hom halfpad bou en dan gaan jy geld klaar wees. En jy gaan nie kan klaar maak en die mense gaan vir jou lag. En jy gaan sit in 'n halwe gebou. En dit sê, wanneer jy verklaar ek soek 'n vaderland en ek sien die koninkryk van God, ek wil soontoe gaan. As jy voor jy besluit, maak seker jy gaan dit kan doen. Want jy kan nie halfpad op hierdie pad sê. Dis 'n pad van stryd. Dis 'n moeilike pad. Is daar's vervolging. Daar's onregverdigheid in hierdie wêreld. Maar dit is die moeite werd. En jy moet volhard tot die einde toe. Tot die einde toe. As jy in 'n wedloop deelneem en jou voor die tyd op, as jy besig is met die wêreldrekord in die 3000 meter en jy's 3 rondes voor die volgende ou, maar 'n ronde voor die tyd gaan sit jy op die paviljoen. Gaan jy die prys kry? Jy gaan nie die prys kry nie. Jy gaan eintlik 'n grap wees. En dis dieselfde met ons in hierdie lewe. Jy moet volhard tot die einde toe, ongeag wat daar gebeur. Bereken die koste. Vers 16, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse, nie hier nie, nie die sienlike nie. Daarom skaam God hulle nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Soos ons hierso sit, het God vir ons 'n stad berei. Kan jy dit dink? Iewers ter in daai stad is daar 'n plek met my naam. Wat hy sê hierdie is vir Bani. Dis vir hom berei, hy's op pad. Hy stry die stryd. En hierdie is vir hom. In elkeen van ons se name wat besluit het, ons is op pad sien toe. Hy berei vir ons 'n stad. Hy ken ons naam. Hy het ons by ons naam geroep. Ons is syne. Hy weet tot hoeveel hare is op jou hoof. Hy weet van jou alles. Hy verwag jou. As jy daar kom, gaan jy nie voorgestel word nie. Hy gaan vir jou sê, uiteindelik is jy hier, ek het jou so verlang. Dis waar ons op pad heen is. Pas op, die sigbare dinge is tydelik. François Schutte het so 'n lesing aangebied een keer op 'n mannekamp. Wat die hele wetenskaplik gegaan het, is eintlik 'n denkbeeldige hofsaak wat hy gelei het teen die ateïs wat sê, wat hy gewys het, dit jy sien, bestaan nie eintlik nie, as jy dit wetenskaplik gaan bekyk. As jy dit opbreek aan molekules, hoe molekules lyk, dan is hy vol gapings. Tussen die kern en die dele wat om die kern draai, is daar hengse groot gapings. En 95% van die gewig van enige molekule is in die kern. So dit wat omdraai is eintlik niks nie. Om 'n lang storie kort te maak, het 'n baie mooi verduideliking daarvan, maar om 'n lang storie kort te maak, as jy al die gapings toemaak, en jy vat 'n stad soos New York, met al sy water en sy geboue en sy mense en sy taxis en alles, en jy vat die spasies tussen die molekules weg en jy druk hulle te mekaar, dan is New York so groot soos 'n vlooi. En dis die sienlike, dit bestaan nie eintlik nie. In die aarde, ek kan nou nie onthou nie, ek is nou nie so slim soos hulle nie, maar sê nou maar 'n 10 meter by 10 meter blok, daar is die hele aarde. Net as jy net die spasies wegvat, so eintlik dit wat ons sien bestaan nie, dis nie die sienlike nie, dis die tydelike. Nou sê hy, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. As jy voor die spieël staan, dan sien jy hom, die uiterlike mens. Nogtans word die innerlike mens dag na dag nuwer. So jy staan voor die spieël en jy sien, maar ek word oud. Maar dis die uiterlike, hy word oud, elke dag, ouer en ouer en ouer. Maar binnekant is 'n ander mens, innerlike mens, en hy word nuwer. Nuwer en nuwer en nuwer en nuwer en sterker en hy groei. Maar die natuurlike mens gaan dood. Jy word gebore om dood te gaan. Elke dag is jy eendag nader aan die dood. Maar die innerlike mens is elke dag sterker, nuwer. Vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Nou maak hierdie lewe sin. Vir my is die lewe Christus. Ek leef na die innerlike mens, nie na die sienlike nie. Ek is op pad na die ewige koninkryk van God toe. En alles wat met my hier gebeur, hierdie verdrukking, bewerk vir my 'n ewige gewig van heerlikheid. So die swaar kry hierso, het 'n goeie gevolg. Nou maak die lewe sin. As jy in Christus is, maak die lewe sin. As jy buite hom is, maak dit geen sin nie. Dan is dit 'n gejaag na wind. Vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Dit was hy gedeelte wat ek mee begin het vanoggend. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Die twee maniere hoe jy hierdie ding kan kyk. Is 'n natuurlike mens of 'n bonatuurlike mens. En die bonatuurlike mens sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar die onsigbare. En die natuurlike mens sê, onsigbare bestaan nie. As ek dit nie kan sien, nie bestaan dit nie. Die geesmens sê, dis al wat daar is. Dis twee wêrelde so ver uit mekaar uit verwyder is net die waarheid. En daarom moet jy weer gebore word. Dat jy kan verander van die sigbare na die onsigbare. Sodat hierdie wêreld vir jou kan begin sin maak. Want die sigbare dinge is tydelik. Moenie hier skatte by mekaar maak nie. Dis nie net jy wat tydelik is nie. Hierdie wêreld is tydelik. Maar die onsigbare is ewig. Die wêreld waar ons pad heen is. Nou, ek gaan nou ongelukkig weer met 'n paar goed los. Lees vir my Jesaja 45 vers 20. Ek gaan nie daar vers 22 lees. Wend julle tot my, sê Vader Jahwe, en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Laat jou red, hy het dit vir Salomo ook gesê. Laat jou red, hy sê dit vir elkeen van ons. Hierdie wêreld maak nie sin nie, hier's niks hierin nou. Laat jou red. Want vers 23, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie. dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal zweer. Dis ons verloser. Is of iemand vir wie jy ontzaglike vrees en bewing voor het, of iemand vir wie jy baie lief is, afhangend van jou verhouding met hom. En hy sê, laat jou red. Hy sê, kom na my toe. Maar Egypte sê, bly by my. Ek sal na jou kyk. Hier is 'n lekker plek. Moses was in 'n lekker plek. Hy het dit ervaar. Hy was een van die groot ouens. Maar toe hierdie stem na hom toe kom, wat sê, laat jou red, toe sê hy, hier is ek my God. Filippense 1 vers 21. Paulus, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Nou maak hierdie gedeelte van Paulus sin. Nou sien jy, dit wat Paulus gesê het, is die enigste optie. Daar is nie 'n ander optie nie. Jy kan maar redeneer soos jy wil, jy kan probeer soos jy wil. Salomo het dit namens ons gedoen. Kan nie sin maak nie. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring. In jou lewe, is daar nog sonde wat jy omring? Hy verkeerde vriende, verkeerde dinge waarmee jy besig is, verkeerde televisiekanaal, of sal ek sommer sê, verkeerde televisie, raak ontslaaf van die ding, rekenaar, selfone, die media is net oralster, is amper nie meer moontlik om het te ontglip nie. Tot advertensieborde, spring op jou, en sien jy, hoe, ek word nie daarin gesien het nie, maar jy het hom gesien. Raak ontslaaf. Ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê, volharding, beteken dis 'n stryd, tot die einde toe, maak klaar, die oog gevestig op Yeshua, hoekom? Ek kyk waar is hy, en ek gaan achter hom aan, daar is hy, ok, van ander richting, hy is daar kant, daar is hom, gaan die kant toe, nou is ek weer verkeerd, daar is hy, die kant toe, achter Yeshua aan, ons oog gevestig op Yeshua, die leidsman en volender van die geloof, hy is jou leidsman, hy loop voor jou, hy loop nie achter jou aan nie, dit is een baie groot verskil, as hy achter jou aanloop beteken, jy kan gaan waar jy wil, en hy volg jou, dis andersom, hy is ons leidsman, hy loop voor jou uit, as jy met jou eie goed besig is, hy is nie daar nie, hy is besig met jou eie goed, hy is besig met die koninkryk van sy vader, en is ons keuse waarmee ons besig is, los die dinge van die wêreld, loop achter hom aan, die oog gevestig op Yeshua, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande veracht het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het, die selfde pad wat ons moet stap, het hy klaar gestap. Skande veracht, baie keer sê jy, middelpunt van die spottery wees, omdat jy soos Moses reg gekies het. Mense sal jou belaglik maak, maar as mense van hierdie wêreld, van hierdie koninkryk, hier is ons bywoners, en ons is op pad iewers te reën, en elke keer wat so iets met jou gebeur, is dit geregtigheid voor God. Elke keer as so iets gebeur, is dit jou geloof wat getoets word, en vader sien, maar hierdie geloof is sterk, en dan iets wat die vlees mens nie wil hoor nie, jou volgende toets is moeiliker, want as ek nou staal toets, en dit moet nou 50 wat ook al wees, en ek toets hom, en ek toets hom op 45, en ek sien, hy doen dit, dan is dit 'n moeilike toets, dit is amper breekpunt, wat is die volgende toets? 50%, maar ons is lewendig, ons is nie so staal nie, ons groei, ons word sterker, so nou toets jy op 45, en jy maak het, en dan toets jy op 50, so nou kom jy in 'n moeiliker situasie. Die evangelie wat die wêreld verkondig, wat maklik is vir die oor, sê, dit gaan met jou net goed gaan. Jou geloof kan nie getoets word, as dit met jou goed gaan nie. So nou kom maar 'n moeiliker ding oor jou pad. So moet nie sê, God is vreeslik met my. Ek dien hom met alles wat ek het, en dit gaan net al slechter met my. Dit gaan dalk al slechter met jou, maar jou toets is al sterker. En die toets wat jy deurstaan het, is elke keer hoër. So nou toets jy jou vir 50, en dan maak jy dit. En dan toets jy vir 55, en dan maak jy dit. Moet nie negatief raak en jouself jammer kry nie. Sê, my geloof word al sterker. En die waarborg, jy sal nie bo jou kragte getoets word nie. As jy net in staat is tot 50, dan gaan hy jou nie op 50 toets nie, want jy gaan breek. Maar as jy vandag 50 is, gaan jy nie morgen ook 50 wees nie. Want ons is nie dood nie, ons lewe. Jy gaan groei. So as jy vandag 50 is, moet jy morgen 51 wees. En volgende week moet jy 55 wees. As jy by 50 bly is, al fout met jou, dan is dit jou eie geloof nie, Godse geloof nie. Want so Godse geloof, so sy geloof in ons word sterker, en sy toetse word sterker. Maar, die koninkryk waar ons op pad heen is, dis waar ons katte by mekaar maak. As jy daar kom, en jy is 55 teenoor 35, is daar een verskil. En as jy Moses is, is jy dalk 150. Of Daniel is jy dalk, nou sê die skrif Elia, was 'n mens net soos ons. So wat het Elia gemeet op sy skaal? Elkeen van ons kan God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Dis jou keuse. Werk saam met hom, nie teen hom nie. En ons het baie dinge tot ons beskikking. Jy het jou binnekamer waarna jy kan vlug. En met vrymoedigheid na die troon van genade gaan en sê, Vader, hierdie toets is vir my te moeilik. En wat doen hy? Hy haal jou nie die toets uit nie. Hy gee jou krag. Ons het dit vanoggend gesing. Hy gee jou krag vir daai toets. En jy kom daardeur. En jy doen die volgende toets. En jy kom daardeur. En dan iets wat Rasie ons van geleer het in die vorige boodskap. Van vas. Is te moeilik. My vlees kla te veel. Ons sê, Vader, vas. Kry jou vlees in beheer. Sê vir hom wie maak die besluite. Nie hy nie. Jy. Want wat begeer die vlees? Hierdie wêreldse goed. Vat hom vas. Sodat baie goeders tot ons beskikking. Ons weet nie van dit nie. En dan slaan ons neer in die stof en ons huil. Gaan maar weer aan. Want ons is bywoners hier. Ons is op pad iewers terrein. En ons is amper daar. Hierdie lewe is 70 jaar. As jy sterk is. En almal van ons is nou al by 0 verby. So ons is nou al 'n eind in hierdie 70 in. Dit is nie so lank aan nie. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. U verkoop ons Vader met u woord, met u lering, met u wysheid, met u bemoediging. Dankie my Vader dat u ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat u Heilige Gees vir ons gegee het om ons te herinner aan alles wat Yeshua gesê het. Yeshua het gesê die wonders wat hy gedoen het, ons sal dit doen en groter wonders. En ons weet Vader dat daai groter wonders is die wedergeboorte van 'n mens om te kan verander van 'n natuurlike mens na 'n bo-natuurlike mens. En ons bely ook vanmôre Vader, vir ons is die lewe Christus en die sterwe wins. En terwyl ons op hierdie aarde is, begeer ons na vrugbare arbeid. Gebruik ons Vader, bemagtig ons, leer ons, maak ons verstandig dat ons werktuie in U oesland kan wees. Dat ons hulle kan gryp wat op pad is na die afgrond toe en kan sê, daar is 'n koninkryk van God. Daar is 'n erfdeel waarin jy kan deel hê. Bekeer jou. Hier is ons Vader, gebruik ons sodat ons daai getal wat in die nuwe Jerusalem ingaan kan vergroot. Dat daar nie mense daar nie sal ingaan nie omdat ons nie ons deel gedoen het nie. Omdat U op ons gereken het, maar toe dit op die punt kom wat ons met ons deel doen, is ons bang. Onseker, ons het nie vrymoedigheid nie en daai persoon wat moes gehoor het nie gehoor nie. Wat 'n vreeslike dag sal dit wees. As ons hierdie week ingaan, Vader, bid ons ook dat U ons daarin sal gebruik, dat ons ons oog altyd gefestig sal hou op Yeshua, dat die pad wat ons stap in sy voetspore sal wees, dat ons vir die wêreld en sy dinge nee sal sê, dat ons soos Moses sal maak en het vaarwel sal roep, dat ons sal kies om liewer sleg behandel sal word deur hierdie wêreld, as om U koninkryk te mis. Ons dankie dat ons die voorreg het om in die gemeente te kan wees, dat ons mekaar kan versterk, kan bemoedig, mekaar se laste kan dra, saam met mekaar kan aanbid, en mekaar kan vertroos, en bo alles die liefde wat ons onder mekaar het, die liefde wat in ons hart uitgestort is, waarmee ons mekaar kan lief hê. Die lewe maak vir ons sin, want vir ons is die lewe Christus.